How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Neile, kellel ei ole kas vaimse või tõsise füüsilise puude tõttu antud nautida nii nimetatud normaalset eluviisi, kompenseeritakse see osalt sageli selliste omadustega, mida inimesed materialistliku ühiskonna mõjul tihti peavad enesest mõistetavaks või isegi muunutavad neid. Sellised asjad nagu nendest kiirgav armastus, läbipaistev, süütu ja igatsev ning armastuse ja isetu hoolimise võlu. Selle kohta leiame sageli evangeeliumites värskendava näitena Jeesuse enese, kes suhtus haigeisse ja puudega inimestesse suure armastusega. Kui palju ta nende tarvis pingutas, milliseid usku kinnitavaid sõnu neile lausus ja milliseid imetegusid nende jaoks korda saatis, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Päike oli juba tõusnud, kuid oli veel küllalt vara ja külm. Hingeõhk auras, kui me kiriku autoparklas vaikselt lobisesime. Seltskond koosnes põhiliselt õpetajatest, ka mu õde Mary viibis seal. Ema oli samuti kutsutud ja oli võtnud mind ühes. Kui buss peateelt meie poole pööras, tervitati seda paari rõõmuhõiskega. Seisin ema kõrval, mind valdas ärev ootus. Ma ei olnud kunagi käinud kaugel Londonis, rääkimata kaugematest kohtadest. Asi on pikka reisi väärt, kui ükskord kohale jõuame, sosistas ema julgustavalt. Ema oskas näha asju teiste inimeste vaatevinklist ja ta tundus alati teadvat, mida ma mõtlen, mõnikord juba enne, kui ma isegi seda teadsin. Tegime peatuse Knutsfordi teenindusjaamas, et seal midagi süüa. Selleks ajaks, kui Londonisse jõudsime, oli õhtu käes. Meie hotelliks sai pilvelõhkuja Cromwell Roadil. Lamasin voodil, kuulates ema ühtlast hingamist ja väljast kostvat müra. Linnatulede oranž valgushämu ei lasknud mul magada. Hommikul tirisime kõik oma kohvrid piki kärarikast tänavat treppidest alla metroojaama, mis oli tulvil sagivaid inimesi. Ma ei olnud kunagi näinud perroonil nii palju inimesi. Enamik neist haigutas, püüdes unest võitu saada. Rongis seisime ja valvasime oma kohvreid. Finnasime need siis vagunist välja ning Victoria jaamas jälle trepist üles. Kui meid laevale viima pidanud rong lõpuks jaamast välja veeres, kõlas üleüldine kergendusohe. Reisi esimene osa oli korda läinud. Ent ees ootas veel terve päev ja öö reisimist nii merd mööda kui ka rongiga. Lõuna-Londoni tahmased tänavaid vaadates tuli mulle meelde 10 aasta tagune pikk autoreis Nokki. Selle palverännakuga võrreldes oli too tähtsusetu ettevõtmine olnud. Kui me lõpuks Lourdes jõudsime, ei paistnud rongijaam sugugi teistsugune kui need, millest reisi jooksul olime läbi sõitnud. Teel hotelli ei näinud me midagi, sest oli juba liialt pime ja olin kurnatud, ehkki ootusärevil. Olin kaua igatsenud tulla kohta, kus Jumala ema oli ilmunud Bernardeele, vaesele Jumala sõnumi edasikandjana väljavalituks osutunud tüdrukule, ilma uhkete riiete ja võimalusteta haridust saada. Nüüd siin olles arvasin, et ma ei suuda võinuda, ent nii pea kui oma pea pikale vorstikujulisele padjale toetasin, jäin magama nii sügavalt, et ei näinud ühtegi unenägu. Lourdes on väikse turuplatsiga kena linnake, mida ümbritsevad metsaga kaetud mäetipud. Hommikuses õhus võis tunda kõrgusest tingitud kargust. ent lõunamaiselt lahe päike soojendas mu nägu. Prantsusmaa lõhnas teisiti kui Šotimaa. Hommikusöögi ajal oli tee sisse kallataval piimal naljakas maitse. Röst sai ja viilud olid üleni kuivad, nagu oleks tegu magusa seisnud saiaga. Väljas tänaval patisserii akendest möödudes hingasime sisse magusaid pahvakuid mandlilõhna. Akendel seisid reas ilusasti kaunistatud koogid. Ülestõusmispühad olid juba peaaegu käes ja kui lähenesime piimjas rohelist jõge ületavale sillale, et minna Massabelli, kalju juurde, kus paiknevad pühamu hooned, leidsime end suurest rahvasummast, kes suundus basiilika poole. Paljud lükkasid ratastoole haigete ja vigastatutega. Õhus võis tunda ootust, nagu põnevil sosin lehvinuks meie ümber. Inimesed olid kõndinud palju miile, et oma usku pühitseda, ja nüüd pidid nende ootused saama tasutud. Vaatasin otsa oma emale ja tabasin ta pilgu endal. Näo oli ilme, mis seal mõnikord oli, kui ta ei saanud aru, mis minuga toimub. Äkki taipasin, et ka meie olime siin paranemist otsimas ja ma naeratasin emale. Ta silmad välgatasid üllatusest ning ma sain aru, et see oli esimene kord väga pika aja järel, mill olin jälle naeratanud. Missat peeti koopataolises moodsas maa all asuvas basiilikas? Ma ei olnud kunagi osalenud missal, kus viibis nii palju inimesi. Seal oli kümneid preestreid valgetes rüüdes ja meie ees mitu rida ratastoolides inimesi. Sõnad, mida korrati eri keeltes, kõlasid võimsalt, valjuhääldite võimendatuina ja inimeste kõne kajas basiilikas vastu nagu tohutu laine kaja. Kuulda palvete tuttavat rütmi ühel häälel sosistatuna tuhandeilt huultelt oli väga pühalik ja alandlikuks tegev kogemus. Pärast seisime järjekorras, et käia väikeses grotis, kus jumalaema end Bernardeele oli ilmutanud. Sellele kohale ehitatud päris patuta saamise basiilika on ohtrate kaunistustega ja ilus. Ent koobas ise väga lihtne looduslik kabel kalju sees. Väljas järjekorras võis kuulda tasast vestlust aupaklikul sosinal, ent koopa jaheduses valitses vaikus. Kui sulgesin silmad, kuulsin ainult Bernardee kaevatud allika rahustavat sulinat. Ümberringi seisis palju inimesi, ent mina tundsin end rahuliku ja vagusana, nagu oleksin seal ainult kahekesi koos Jumalaga, kes mu palveid kuuleb. Emal ja minul vedas, pääsesime ka vee vannidesse. Ära ennast kuivata, kui välja lähed, õpetas ema. Kui vesi mu nahal kuivas, tundsin kirjeldamatut imepärast soojust, nii füüsilises, psühholoogilises kui ka vaimses mõttes. Tundus, nagu oleksin pühas embuses. Kui ma oma elule tagasi vaatan, siis näen selles pöördepunkte, mida ma neil hetkedel võib-olla ära ei tundnud. Ja mul on selge, et esimene külaskäik Lord Ääsi oli selline moment. Psühholoogi soovitatud töö vabatahtlikuna oli praktiliseks sammuks mu probleemide lahendamise teel. Kui tema korraldatud külaskäik Lord Ääsi aitas kaasa mu vaimse seisundi paranemisele ning taastas eneseusu. Ema märkas seda esimesena. Ta ütles, et minuga on kergem rääkida ja et muutusin enesekindlamaks, rohkem võis märgata tahtmist asjadega tegeleda. Tahtsin töötada õpetajana, kuid mõistsin, et ei saa eksamitega hakkama. See ei tähendanud, et pidanuksin ühiskonnas kasutuks kõrvalvaatajaks jääma. Seega hakkasin tööle vabatahtlikuna Blackburni kogukonna keskuses, kus tegelesin noortega. Keskus pakkus mitmesuguseid võimalusi sportimiseks ja mõnikord korraldasime ka diskoosid. Enamiku noorte jaoks oli see kohaks, kus õhtuti koos kaaslastega aega veeta. Minul ei lubatud sinna teismelisena minna, kuna mu vanemad olid mures tüüpide pärast, kellega seal suhelnud oleksin. 80. aastat on inimeste teaduses aastakümme, mida nad seostavad patsokkide ja pintsaklipslastega. Ent Blackburnis leidus selle moe järgijaid vähe. Keskus külastavad lapsed kantsid oma mürkrohelisi ja elektriroosased juukseid mohikaanlaste moodi. Seljas olid neil rebitud sportsärgid, nahkjakid, ka olid neil ninarõngad ja igasugu muud träni küljes. Ma ei tea, kuidas nende vanemad neid sellistena kodust välja lubasid minna. Ent teismelised ei ole kunagi nii karmid, kui nad välja näevad. Ja kuna olin neist pisut vanem, siis osutusin nende jaoks suureks sõeks. Kuivõrd minu roll oli pigem juhendada kui juhtida ja vastutada, siis oli lastel minu arvates minuga kergem rääkida. Nad tavatsesid tulla ja vestelda oma probleemidest ning usaldada mulle oma muresid. Osutusin küllaltki heaks nõuandjaks ja tundsin nende abistamisest suurt rahuldust. Hakkasin mõtlema, et võibolla peitub selles minu võimalus ja et võibolla ongi mulle määratud teha karjääri sotsiaaltööalal. Uurisin veidi asja ja leidsin, et Murray House'i õpetajate seminaris, mis asus Edinburghis, võis saada ametliku kutsetunnistuse töökõrvalt kursustel käies. Kolledžisse mineku mõte heidutas, ent mulle meenus vestlus just enne tavataseme eksameid härra Kavanaga, oma õpetajaga, kes oli mu kõrvale viinud ja mulle järgmise küsimuse esitanud. Mille pärast sa muretsed, Susan? Ma ei tea, mille pärast. See jutt ei vii meid kuhugi, ütles õpetaja. Teie jaoks, härra õpetaja, on ju kõik selge, ütlesin talle. Teie olete tark. Sa näed siin kedagi, kes koolis heksamitel läbi kukkus, ütles ta mulle. Käisin õhtukoolis. Ma ei ole alati õpetaja olnud. Härra Kavana oli leidnud teise võimaluse. Võibolla õnnestub see ka minul. Ent mu teel seisis veel üks takistus. Ma ei olnud kunagi Edinburghis omapäi viibinud. Lapsepõlvest säilinud mälestustes kõrgusid mu kohal ähvardavad sünged tumedad asutused. Ühel päeval ütlesin enesele, no nii, Susan, sa oled Londonis käinud ja sa jäid seal ellu. Nii hull sa asi nüüd ka olla ei saa. Seega läksin bussiga Bathgate'i ja sõitsin sealt rongiga linna. Kui Waverley jaamas rongist väljusin, ei tunnud ma kohta äragi. Minu ees rohetas ilus park. Minust paremal paistis hästi hooldatud lillepeenarde ja rippuvate lillekorvidega kaunistatud Princess Street oma elegantsete kaubamajadega. Minust vasakule jäi vanalinn. Kui trepiastmeid mööda keskusesse tõusin, siis paistsid mulle lapsepõlves nii hirmutavatena mõjunud kõrged keskaegsed järskude viilkatustega ehitised, praegu nagu illustratsioonid muinasjuturaamatust. Royal Mail oli tulvil tänavamuusikuid ja kojanarrideks riietunud jonglööre ning linnaekskursioonil viibivaid turismigruppe. Kogu see melu, muusikast ja etendustest tulvil maailm asus vaid poole tunni tee kaugusel minu elukohast ja ma ei olnud sellest kunagi varem teadnud. Kõndisin üle munakivi sillutisega tänavate sellise kerge sammuga, mis tuleneb tundest, et olete jõudnud enda jaoks määratud kohta. Mul tekis tõsiselt tunne, et olin pööranud oma elus uue lehekülje. Kui ma poleks söandanud üksi suurde linna minna, siis poleks ma kunagi Edinburghis viibinud, kui paavst Johannes Paulus teine oma ringkäigul seda külastas. Kõik meie šoti noored katoliiklased tundsime, et ta tuli sinna spetsiaalselt meid vaatama, kuna tema esimeseks ettevõtmiseks oli kõne, mille ta pidas Murrayfieldis tohutu suurele šoti noorte kogudusele. Läksin üles Mountile, et ta möödumist näha. Seal oli palju inimesi. Ma ei arvanud endal olevat lootust teda näha, kuna on üsna lühike, isegi siis, kui kiikivarvul seisan. Ent kuidagi juhtus, et seisin nurgal just siis, kui ta oma valges paavsti sõidukis meist möödus. Kui see ümber nurga keelas, vaatas paavst otse minule silma. Tundsin end sedavõrd privilegeerituna, et kummardasin. Ma ei teadnud siis, et tema pühadus oli teel St. Joseph's Rosevelis, vaimse ja füüsilise puudega inimeste varjupaika, mida pidasid St. Vincent de Pauli halastajaõed. Seal kohtus ta ühe mehega, Frank Ginniga, kellest hiljem sai minu õpetaja ja sõber, ent sellest, kuidas teda kohtasin, räägin hiljem. Lähen vaid jalutama, hõikasin majaust avades. Vanemad vaatasid tagatoas televiisorit, kuulsin saatele iseloomuliku lindistatud naeru. Sa tuled ju enne pimedat tagasi, hüüdis ema vastu. Käsin sageli homapäi jalutamas ja ema ei teinud sellest probleemi. Blackburni rahvas teadis mind. Seal ei saanud minuga midagi alba juhtuda. Mõnikord tuli unu Michael minuga kaasa, kuid ta kõndis väga kiiresti. Maa kadus tal jalgeal sellise tempoga, nagu oleks ta kiirrong. Sel õhtul olid nad aga kindlalt teleri ette naelutatud. Sulgesin enda järel ukse ja ohkasin kergendatult. Ma ei tahtnud selleks õhtuks Michaeli seltskonda. Rääkisin tõtt, kui ütlesin, et lähen jalutama, ent kavatsesin kõndida vaid The Happy Valley pubini ja teadsin, mis ema sellest arvaks. Minu perekonnas peeti pubisid meeste jaoks mõeldud kohtadeks. Isa käis koos kaaslastega seal oma pinti õlut joomas igal laupäeval ja saabus koju hilja, saadetuna sigaretisuitsu ja hapuka õllelõhna vahvakust. Ema ei käinud mitte kunagi pubis, see ei olnud daamile sobilik koht. The Happy Valley on väike võõrastemaja Blackburni peatänaval. Küllap olin sellest tuhandeid kordi mööda kõndinud teel kauplustesse või kirikusse, kuid ma polnud kunagi seal sees käinud. Nüüd seisin väljas ja vaatasin sees olijate silu ette akna valguskumas. Kuulsin lärmi ja vahel sekka naeru. Mõtlesin, et kui lükkaksin ukse valla ning sisse astuksin, kas siis sumin lakaks äkki ja inimesed pöörduksid mind vahtima. Kas tuled sisse, Susan? Võibolla ei oleks mul kunagi jätkunud julgust siseneda, kui Jim Murphy poleks tulnud välja värsket õhku hingama ja mind sealt leidnud. James Murphy oli mees, keda olin tundnud kogu elu. Ta pärines ühest Blackburni väga musikaalsest perekonnast. Ta vend oli koolis käinud Birdie klassis ja oli mänginud kohalikus bändis. Igal neljapäeva õhtul teadustas Jim Happy Valley's laulu õhtul ja ta küsis alati, kas mina ei sooviks osaleda. See on vahva, sulle meeldib. Närviliselt järgnesin talle, kuid keegi ei pööranud mulle erilist tähelepanu. Üks või kaks inimest tervitasid mind, nagu oleks mu sealolek täiesti normaalne. Jim leidis mulle tooli ja küsis, mida juua tahaksin. Limonaadi palun. Oled kindel, et ainult limonaadi siusan? Noogutasin. 23-aastaselt olin küllalt vana, et alkoholi pruukida, kuid tundsin end süüdlaslikult, olin ju pubis ema teadmata. Noil päevil suitsatasid kõik. Oleksin peaaegu soovinud, et mina ka, sest siis oleks mul midagi teha olnud. Ma ei olnud harjunud vestlema. Kui minu käest midagi küsiti, kostsin alati jah või ei. Unustasin tihti peale midagi vastu küsida ja selleks ajaks, kui olin välja mõelnud, mida öelda, olid inimesed juba kellegi teisega rääkima hakanud. Õnneks jättis enamik inimesi lobisemise, kui Jim mikrofoni sisse lülitas ja hakkas esitlema inimesi, kes laulda kavatsesid. Etteaste tulatusid popist rockini, mõned muusikalipalad vahepeal. Oli neid, kes suutsid viisi pidada ning neidki, kes ta ei suutnud. Ent kõik soovi avaldanud said laulda. Mulle meeldis lauljaid kuulata. Meeleolu sarnanes veidi meeleoluga meie perekonna kokkutulemistel Motherwellis uue aasta puhul, mil kõigil tuli peol esineda. Kas tahaksid midagi laulda, Susan? Küsis Jim. Sõnasin, et hästi siis. Mikrofoni juurde minnes tajusin ruumi tabanud üllatust. Enamik inimesi tundis mind, kuid arvatavasti ei olnud nad mind iialgi ilma emata näinud. Nägin, et nad ei teadnud, mida oodata. Sulgesin silmad ja kujutasin ette, et viibin magamistoas omaette koos Jesus Christ Superstar plaadiga. Ma ei teadnud, kuidas teda armastada. Pubi häältesumin vaibus äkitselt ja ma tundsin, kuidas värisen, sest kõik olid nii tasaseks jäänud. Olin alustanud ja kui nüüd pooleli jätaksin, siis paistaksin veelgi suurema idioodina. Mõtlesin sõnade tähendusele ja see mõjus. Hääl muutus selgeks ja tugevaks. Kui laulu lõpetasin, olin nii tugevasti laulu emotsiooni kütkes, et olin täiesti unustanud teiste viibimise ruumis. Avasin silmad. Ruum oli täiesti vaikne ja siis hõiskas keegi teine vilistas ning ruumatus tormilisse aplausi. See oli väga tore üllatus. Ulatasin mikrofoni Jimmile tagasi. Ta silmad särasid samamoodi nagu härra Greenil, kui käisin veel alkoolis. Ehk laulad meile veel teisegi laulu, Susan, küsis ta. Lase käia, hüüdis keegi. Teised plaksutasid ja trampisid jalgu. Võtsin mikrofoni uuesti kätte ja laulsin Take that look off your face, Andrew Lloyd Webberi muusikalist Tell me on a Sunday. Seda laulu ei saa suletud silmadega laulda. Kodus vaatasin seda lauldes tualettlaua peeglisse, kujutades end olevat Marty Weeby, kes kannab sinist pükskostüümi, ja vahtisin kujuteldavasse kaamerasse, nagu olin teda näinud televisioonis tegemas. Ma ei olnud seda laulu kunagi kuulajaskonna ees laulnud. Perekonna üritustel võis olla inimesi, kes mind vaatasid, kuid eales ei olnud mul kellegiga olnud silmsidet. Nüüd leidsin, et otsisin kuulajaskonnast nägusid ja laulsin neile. Minu üllatuseks naeratasid nad mulle. Oli tunne, nagu ma meeldiksin neile. Lõpuks olin leidnud viisi, kuidas suhelda, ja see oli väga tore viis, kuna tegi inimesed õnnelikuks. Tundus, nagu oleksin leidnud võtme ehtelaeka jaoks, mida ma ei olnud kunagi lahti saanud, ent nüüd avasin selle kaane ja tundsin sädeluse peegeldust oma nägu valgustamas.
Susan Bolli raamatu Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Dress myself on a cool damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree, but my heart and its recipe, it makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do, I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Isn't that she?